Bularning hammasiga Xudo sabab bo'ldi. U Masih orqali bizni o'zi bilan yarashtirdi. Hamda odamlarni Xudo bilan yarashtirish xizmatini bizga berdi. Salom azizlar. Bu hayot bizga sevishni o'rganishimiz uchun berilgan. Shuning uchun Xudo bizdan jarohat kelishmovchilik va janjal bo'lgan vaqtlarda munosabatlarimizga beparvo bo'lish o'rniga ularni tiklash uchun g'ayrat qilishimizni xohlaydi. Aslida muqaddas kalomda yozilganidek, Xudo bizga vayron bo'lgan munosabatlarni tiklash xizmatini bergan. Shu sababli yangi ahning asosiy qismi bizga bir-birimiz bilan munosabat qilishimiz haqidadir. Pavlus shunday yozgan edi. Agar sizlarda Masihdan kelgan biron jasorat, muhabbatdan tug'ilgan biron tasalli, muqaddas ruhdan ilhomlangan biron birdamlik, dildan chiqqan biron mehru shafqat bor bo'lsa, u holda mening sevinchimni mukammal qilib, fikr zikringizda yakdil, mehr-muhabbatingizda aynimaydigan bo'linglar. O'zaro hamdard va hamfikr bo'lib yuringlar. Paulus bizning boshqalar bilan chiqishimiz ruhiy etuklikdan dalolat beradi deb o'rgatgan. Masih o'z oilasini bir-biriga bo'lgan sevgisi orqali bilinishini xohlagani uchun ham buzilgan munosabatlar imonsizlar uchun yomon namunadir. Shuning uchun ham Paulus Korintdagi jamoat a'zolarining bir-birlari bilan talashib, hattoki mahkamalargacha borayotganlarini eshitib, juda xijolat bo'lgan edi. U shunday yozgan: "Sizlar uyaling", deb shularni aytayapman. Nahotki orangizda o'z birodarlari orasida hakam bo'ladigan bironta ham dono odam yo'q. Paulus Korintdagi imonlilar jamoatdagi kishilar o'rtasidagi janjallarni tinchlik bilan hal qila olmaydigan birorta ham imonli yo'qligidan juda hayratga tushgan. O'sha xatida u shunday degan: "Ey birodarlarim, Rabbimiz Iso Masih nomi bilan sizlardan yolvorib so'raymanki, hammalaringiz o'zaro kelishib yashanglar. O'zaro nizolarga yo'l qo'ymay, fikr xayolda to'liq yakdil bo'linglar. Agar siz hayotingizda Xudoning marhamatini xohlasangiz va Xudoning farzandi sifatida tanilishni istasangiz, tinchlik sevar bo'lishni o'rganing. Iso shunday degan: "Tinchlik o'rnatuvchilar baxtlidir, chunki ular Xudo o'g'illari deyilur." E'tibor bergan bo'lsangiz, Iso tinchlikni sevuvchilar baxtlidir demadi, chunki hamma tinchlikni xohlaydi. U tinch yurganlar baxtlidir demadi. Iso tinchlik uchun harakat qilganlar baxtlidir, ya'ni kelishmovchiliklarni bartaraf qilishga bel bog'laganlardir. Tinchlik o'rnatuvchilar juda ozdir, chunki bu juda mushkul ishdir. Siz Xudo oilasiga tegishli bo'lish uchun yaratilgansiz. Va aynan shu uchun va yerdagi hayotingizdan ikkinchi maqsad boshqalarni sevishni va ular bilan aloqada bo'lishni o'rganishingiz bo'lgani uchun tinchlikni o'rnatish siz o'rganishingiz kerak bo'lgan muhim mahoratdir. Afsuski, ko'pchiligimiz janjalni qanday boshqarishni o'rganmaganmiz. Tinchlikni o'rnatish janjaldan qochish degani emas. Muammodan qochish go'yoki u yo'qdek o'zimizni tutishimiz yoki u haqda gapirishdan qo'rqishimiz aslida qo'rqoqlikdir. Tinchlik shohi Iso hech qachon janjaldan qo'rqmagan. Ba'zi vaziyatlarda u hatto boshqalarning manfaati uchun janjal qo'zg'atgan. Ba'zida janjaldan saqlanishimiz kerak, ba'zan uni qo'zg'atishimiz kerak, ba'zida esa uni hal qilishimiz kerak. Shuning uchun ham biz muqaddas ruhning uzluksiz bizni yetaklab turishiga muhtojmiz. Bordi-yu o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.